dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Presiden Joko Widodo buka ISF 2024 untuk kolaborasi hadapi perubahan iklim. Malaysia selidiki nota diplomatik dari Tiongkok yang bocor. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka Indonesia International Sustainability Forum ISF 2024 di Jakarta Kamis sebagai ajang bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktik terbaik global dalam menghadapi perubahan iklim. Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, berharap forum ISF ini dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, tempat bertemunya pengalaman, tempat bertemunya sumber daya yang dapat menjadi modal bersama dalam berkolaborasi menghadapi tantangan iklim yang ada. Ia mengatakan Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberi akses energi hijau yang berkeadilan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir sebagai pembicara utama dalam forum ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hian, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadilah Yusof, Menteri Industri dan Teknologi Informasi China Jin Zhuang Long, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo Eva Bazeiba. Turut hadir dalam ISF 2024 utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thompson dan penasihat khusus aksi iklim dari Kementerian Luar Negeri Prancis Kevin Macron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gelaran Indonesia International Sustainability Forum ISF 2024 yang digelar pada 5 hingga 6 September menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan agenda transisi energi dunia. Menteri Luhut dalam pembukaan ISF 2024 di Jakarta Convention Center Kamis meyakini ISF 2024 bukan hanya ajang diskusi membahas tantangan perubahan iklim, tapi juga merupakan platform untuk inovasi, kolaborasi, dan harapan guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan lebih dari 11.000 partisipan dari 53 negara hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan, sehingga diharapkan bisa membawa pemajuan pada transisi energi, industri hijau, konservasi alam, kehidupan berkelanjutan, serta ekonomi biru. Menteri Luhut mengatakan, melalui gelaran ISF ini, pemerintah Indonesia mengukuhkan komitmennya untuk mewujudkan kolaborasi bersama agar efek gas rumah kaca dan dekarbonisasi net zero emission bisa terwujud. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan net zero emission yang tercantum dalam Perjanjian Paris melalui Enhanced Nationality Determined Contribution sebanyak 912 juta ton pada tahun 2030. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Hari Cahyanto menilai angkatan siber perlu dibentuk untuk memperkuat pertahanan Indonesia, khususnya dalam menghadapi perang siber. Hari Cahyanto dalam keterangannya Kamis mengatakan, saat ini pertahanan dan keamanan tidak hanya memerlukan kekuatan seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan sebagainya. Saat ini, perang sudah masuk ke ranah-ranah peperangan siber. Oleh karena itu, Hadi mengatakan, penguatan di bidang informasi dan teknologi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perang siber. Hal ini dibutuhkan agar Indonesia kuat dari serangan siber seperti arus informasi sesat. Saat ini TNI telah memiliki satuan khusus yang membidangi siber, namun satuan tersebut hanya menangani keamanan dan administrasi portal saja. Berita dalam negeri terakhir dari kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Franciscus menilai Masjid Istiqlal merupakan bukti konkret adanya modernisasi beragama di Indonesia. Saat menghadiri pertemuan dengan para tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, mengungkapkan dirinya mengenang dengan senang hati masjid tersebut dirancang oleh arsitek Frederick Silaban, seorang Kristen yang memenangkan sayembara desain. Ini membuktikan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia dan dalam budaya yang berkembang, masjid seperti tempat ibadah lainnya adalah ruang dialog, ruang untuk saling menghormati dan hidup bersama. Paus Franciscus mengatakan bukti tersebut tidak hanya terletak pada Masjid Istiqlal yang berhadap-hadapan dengan Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga, namun juga saling terhubung melalui terowongan silaturahim yang menjadi simbol moderasi beragama. Ia menilai adanya terowongan silaturahim memungkinkan perjumpaan dan dialog antar umat beragama yang bisa menjadi ruang bersama dalam berbaur dan mengambil bagian untuk bisa menjadi pengalaman nyata dalam persaudaraan antar manusia. Menurut Paus Franciscus, adanya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral merupakan anugerah yang besar dari Tuhan untuk bisa menjadi titik rujukan masyarakat yang damai dan saling bersaudara dan tidak menjadikan alasan untuk saling menutup diri dan berseteru. Paus Franciscus melakukan perjalanan apostolik ke kawasan Asia Pasifik selama 3 hingga 13 September 2024 untuk mengunjungi 4 negara yakni Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Kementerian Luar Negeri Malaysia melakukan penyelidikan internal dan akan membuat laporan polisi terkait bocornya informasi dari nota diplomatik Tiongkok kepada Malaysia. Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, dalam keterangan pers diterima di Kuala Lumpur pada Kamis, sebuah artikel telah diterbitkan portal media Filipina pada Kamis lalu berkaitan dengan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Beijing pada 18 Februari 2024. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa mereka menanggapi serius persoalan bocornya dokumen yang menjadi saluran komunikasi resmi dua negara ke publik dan sedang melakukan penyelidikan internal atas kebocoran informasi rahasia itu. Kementerian Luar Negeri juga akan membuat laporan polisi agar segera dapat dilakukan penyelidikan oleh otoritas terkait. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan Malaysia dan Tiongkok memiliki hubungan dan kerjasama bilateral yang sangat erat dan aktif. Kedua negara merupakan mitra strategis komprehensif dan selalu mengambil inisiatif-inisiatif baru yang berpotensi memperkuat kemitraan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Malaysia tetap berkomitmen dalam negosiasi antar negara-negara ASEAN dan China untuk menyelesaikan kode etik di Laut China Selatan yang substantif dan efektif serta sejalan dengan ketentuan UN Log 1982. Biro Penyelidikan Georgia mengungkap setidaknya 4 orang tewas pada insiden penembakan di sebuah sekolah menengah di negara bagian Georgia, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Seperti dikutip Anadolu, dilansir Antara pada Kamis, biro itu pada X mengatakan, selain itu, ada 9 lainnya yang dibawa ke beberapa rumah sakit akibat luka. Satu orang tersangka telah ditangkap setelah penembakan di sekolah menengah Appalachia di Wander dan Biro menambahkan bahwa tersangka telah dibunuh tidaklah benar. Sheriff wilayah Borough, Judge Smith, sebelumnya mengatakan dalam konferensi pers bahwa penyelidikan atas penembakan tersebut berjalan lancar. Kantor FBI di Atlanta mengatakan para agen telah berada di tempat kejadian perkara di Borough County untuk berkoordinasi dan mendukung penegakan hukum setempat. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden telah mendapat penjelasan dari penasihat keamanan dalam negeri, Liz Sherwood Randall, tentang penembakan tragis tersebut, dan pemerintahnya akan terus berkoordinasi dengan pejabat federal, negara bagian, dan lokal. Berita luar negeri terakhir dari Malawi. Malawi mengalami pemadaman listrik secara nasional pada Rabu lalu yang mempengaruhi berbagai rumah sakit umum di seluruh negara Afrika bagian selatan tersebut. Laporan Anadolu dilansir antara Kamis mengatakan perusahaan listrik milik negara, perusahaan penyedia listrik Malawi, tidak dapat memasok listrik kepada 20 juta warganya sejak Rabu pagi. Menteri Energi Ibrahim Matola mengatakan pemerintah melalui perusahaan penyedia listrik Malawi sedang berupaya keras mengatasi masalah ini yang menurutnya telah membuat negara ini tenggelam dalam kegelapan total. John Capito, Kepala Asosiasi Konsumen Malawi, sebuah badan hak-hak konsumen, mengatakan kepada Anadolu bahwa pemadaman listrik ini telah mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berada di Pelopasi kali ini membahas tentang KBRI Bandar Sibegawan promosikan kuliner Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Sibegawan bekerja sama dengan acara Aki mempromosikan kuliner Indonesia dalam acara The Wonderful Indonesia Flavor 2024 di Riskun International Hotel Bandar Sibegawan 30 dan 31 Agustus lalu. Menurut keterangan tertulis KBRI Bandar Sibegawan Senin, pemerintah Indonesia sedang gencar mempromosikan kuliner Indonesia ke luar negeri dengan tema Indonesia Spice Up the World. Tujuan program tersebut adalah meningkatkan nilai ekspor bumbu-bumbu Indonesia hingga 31 triliun rupiah atau 2 miliar dolar Amerika. Selain meningkatkan nilai ekspor bumbu-bumbu Indonesia ke luar negeri, pemerintah Indonesia melalui promosi kuliner tersebut juga ingin menciptakan 4.000 restoran Indonesia di luar negeri. Wakil Kepala Perwakilan KBRI Bandar Sibegawan Irwan Iding berharap restoran Indonesia di luar negeri tidak hanya menyajikan masakan khas Indonesia, tetapi juga membawa diplomasi kuliner Indonesia untuk meningkatkan hubungan antar bangsa dan rakyatnya. Makanan khas Indonesia yang disajikan dalam acara tersebut antara lain rendang,
bakso, nasi goreng, kecombrang, sate lilit, ayam betutu, dendeng batoko, martabak Aceh, dan aneka jajanan pasar yang disiapkan oleh chef asal Indonesia. Selain promosi kuliner Indonesia, acara tersebut juga memperkenalkan jamu khas Indonesia melalui Experience Indonesia's Traditional Jamu oleh produsen jamu Acaraki. Disebutkan bahwa Acaraki memiliki tujuan utama yaitu mengubah persepsi minuman jamu dari minuman tradisional dan kuno menjadi minuman kesehatan yang bertaraf internasional. KBRI Bandar Sebegawan sendiri hingga saat ini telah menyelenggarakan Indonesia Halal Expo pada Juni 2024 dan Indonesia Food Fest pada Juli 2024. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 September 1945, Yogyakarta bergabung dengan NKRI. Peristiwa bergabungnya Yogyakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan keluarnya dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII secara bersamaan mengeluarkan amanat terkait status daerah kesultanan dan Pakualaman sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Isi amanat 5 September 1945 adalah pernyataan integrasi wilayah kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah dua wilayah yang telah memiliki kedaulatannya sendiri. Amanat 5 September 1945 berdampak pada status Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi daerah istimewa yang dapat mengurus pemerintahannya sendiri. Beralih ke peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan. Mandala Airlines penerbangan RI-091 adalah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia. Pesawat jurusan Medan-Jakarta ini mengangkut 112 penumpang dan 5 awak. 149 orang meninggal dunia, terdiri atas penumpang dan awak pesawat serta warga di sekitar lokasi kejadian. Penelitian yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Tim Investigasi Nasional Transportation Safety Board dari Amerika Serikat menemukan penyebab kecelakaan, yaitu terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Amal Internasional. Hari Amal Internasional diperingati setiap tahun pada tanggal 5 September bertepatan dengan peringatan wafatnya Bunda Teresa, penerima Nobel Perdamaian. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Amal Internasional pada tahun 2012. Hari ini ditetapkan sebagai bentuk pengakuan atas peran lembaga amal dan individu termasuk usaha yang dilakukan Bunda Teresa dalam meringankan krisis kemanusiaan dan penderitaan manusia di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Oh, di mana duakanku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Kau duakanku, kau memilih dia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM mengatakan, Rancangan peraturan pemerintah atau RPP terkait perlindungan mangrove tinggal menunggu pengesahan dan di dalamnya akan mengatur pengelolaan ekosistem itu yang berada di areal penggunaan lain atau APL. Kepala BRGM Hartono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta Senin mengatakan, peraturan pemerintah atau PP itu menjadi aturan yang diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi mangrove, terutama yang berada di lahan APL. Hartono menjelaskan, dari target 600 ribu hektar yang diberikan kepada BRGM, sebanyak 200 ribu hektar difokuskan pada kegiatan penanaman, dan 400 ribu hektar sisanya mempertahankan kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik. Peraturan pemerintah itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar rehabilitasi mangrove yang ada di kawasan APL. Mengingat saat ini, belum adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan rehabilitasi mangrove di kawasan APL. Sebelumnya, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudiatmoko menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan ekosistem mangrove. Salah satu isu adalah ketika dilakukan penetapan areal penggunaan lain atau APL ke dalam fungsi lindung yang akan membatasi hak pemilik mangrove untuk memanfaatkan mangrove tersebut. Untuk itu, perlu regulasi setingkat PP atau peraturan pemerintah untuk melindungi dan mengatur pengelolaan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, terdapat sekitar 3,44 juta hektar wilayah mangrove di tanah air atau 23% dari total mangrove dunia yang mencapai 14,8 juta hektar.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Perkedel Nike. Pendengar, terletak di semenanjung Minahasa dan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di sebelah selatan, tak heran jika Provinsi Gorontalo dianugerahi hasil laut yang melimpah. Hasil laut ini biasa diolah oleh masyarakat lokal menjadi beragam kuliner lezat. Sebut saja salah satunya, perkedel nike dari ikan nike. Perkedel sendiri sebenarnya bukan makanan dari Gorontalo. Istilah perkedel berasal dari bola daging khas Belanda yang bernama frikadelle. Frikadelle dibuat dari daging cincang yang dilumat dan kemudian digoreng. Sedangkan di Indonesia, perkedel biasanya dibuat dengan kentang yang kadang hanya sedikit dibumbuhi daging cincang atau kornet, atau bahkan tidak mengandung daging sama sekali. Pendengar, perkedel Nike berbahan dasar dari ikan Nike. Ikan Nike dikenal juga dengan nama lain yaitu ikan duo. Ukurannya sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 5 cm. Ikan duo terkenal dengan rasanya yang enak dan gurih. Untuk membuat perkedel Nike, ikan Nike dicampur dengan tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam. Adonan tersebut kemudian digoreng dengan minyak panas. Pendengar, perkedel Nike terasa begitu gurih dan renyah. Biasanya disantap dengan nasi panas dan sambal rica-rica. Selain nikmat, kuliner ini kaya manfaat, karena ikan Nike mempunyai protein dan kalsium yang tinggi. Kuliner ini mudah dijumpai di berbagai rumah makan di Gorontalo. Harganya relatif murah, sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per potongnya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Just up too loud. Oh, doesn't mean you have to start your doubts. Well, baby, I tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Beberapa wilayah di Indonesia punya potensi bencana longsor yang sangat tinggi. Melihat kondisi ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berinovasi dengan mengenalkan teknologi Sistem Informasi Pendeteksi Tanah atau disingkat TRIGGERS sebagai upaya mengurangi risiko bencana tanah longsor. TRIGGERS merupakan sebuah aplikasi untuk mengetahui parameter yang memengaruhi kestabilan lereng sehingga datanya dapat dimanfaatkan untuk tahu kerentanan tanah di suatu daerah. Seagirs adalah pengembangan dari perangkat lunak buatan Lembaga Geologi Amerika Serikat atau USGS yang kemudian dikembangkan lebih lanjut lewat kolaborasi dengan BRIN. Melalui teknologi canggih itu, Triggers berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang diciptakan oleh intensitas curah hujan terhadap kestabilan lereng. Triggers dinilai cukup baik dalam memprediksi kestabilan lereng akibat hujan di daerah lawan longsor. Hal ini dikarenakan data inventaris kejadian longsor merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan model Triggers dalam proses validasi model. Teknologi ini sangat membantu daerah-daerah rawan bencana longsor untuk dapat melakukan mitigasi dan persiapan sebelum bencana terjadi. BRIN saat ini berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di beberapa daerah rawan longsor untuk dapat mengimplementasikan Triggers sebagai bentuk mitigasi longsor. Penerapan teknologi mutakhir ini diharapkan dapat menurunkan jumlah atau potensi korban dan kerusakan akibat longsor.
Sembuhkan, tak mengapa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Saden. Grup musik yang dibentuk tahun 1998 ini digawangi oleh Nuri sebagai vokal, Abrar sebagai drum, dan Rijal sebagai gitar. Grup yang mengusung unsur pop ini kerap mengeluarkan karya bertema kisah cinta anak muda. Album pertama Saden bertajuk Malu dirilis pada tahun 1998. Namun, nama Saden menjadi dikenal masyarakat setelah merilis lagu Dunia Belum Berakhir. Lagu ini terdapat dalam album bertajuk sama yang diluncurkan pada tahun 2000. Dunia Belum Berakhir menceritakan tentang hubungan asmara, sepasang kekasih yang kandas karena salah satu di antaranya memutuskan hubungan. Namun kondisi ini tidak lantas membuat dunia dari seseorang yang ditinggalkan tersebut berakhir. Pendengar, inilah Saden dengan Dunia Belum Berakhir. Selamat mendengarkan.
Dunia belum berakhir, bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir,
Voice of Indonesia.
Kau minta
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.